Viesturs jau aizlūdz par mūsu rakstu vietu, par garīgu cīņu, kas ir mūsu priekšā. Jūs neiebildīsiet šīs rakstu vietas pamudinājumā, es aizlūkšu vēlreiz. Nevis vēlreiz, bet papildus. Kungs un debes tēvs, uzklausot šo vārdu šodien, es aizlūdzu, lai tā būtu mums īsta palīdzība katram tajā cīņā, kurā mēs esam, kurā tu esi mūs ielicis, pat varbūt arī palīdzība grūtībās, kurās mēs tagad esam pārbaudījumos katram un arī kā draudzei, lai mēs kā draudzi pastāvētu stingri un pastāvētu cīņā, kurā tu esi mūs nolicis. Tu esi lūdzu Kristus mūsu kungu vārdā. Amen. Un tagad ar dubultām lūkšanām ķersimies klāt Ziemassvētku laikā, kad vēl ir Ziemassvētku noskaņojums, esot jāsvin 12 dienas un ir vēl tikai piektā diena, bet tā svinība noskaņojums, kas neapšaubām ir, jau jaucās kopā mazliet ar to, kad ir viena gada noslēgums. Mēs taisam atskaites kopsavilkumus, pārdomājam. Un ir jauna gada iesākums tūlītās ar nopietnām tēmām, ar plāniem, ar mērķiem, ar domām, kas ir svarīgs, ar domām, kas ir jāmaina, ar domām, kas ir priekšā, kas mūs sagaida 20. Gadā, mūsu kungu 2020. Gadā. Viena lieta, kas noteikti būs 2020. Gadā, kas nemainīsies, ir garīgā cīņa. Kamēr vien Kristus nenāks otrreiz, mēs adventē daudz par to runājām. Kristus pirmā nākšana mūs sagatavo Kristus otrajai nākšanai, lai mēs dzīvot līdz viņa otrajai nākšanai jau šīs pirmās nākšanas gaismā sagatavot. Mums būs jāpastāv visu šo laiku cīņā un nevienā brīdī tādā ziņā mēs nevarēsim atslāpt. Un mēs ieskatīsimies trīs lietās par šo cīņu un tās viņas ir jūsu lapiņās arī un proti. Kāds ir ienaidnieks, ja jau tā ir cīņa? Un kas ir uzvara, ar ko mēs sagaidām, kas ir uzvarēt šai cīņā? Un kāds ir Dieva sagādātais bruņojums, jo mēs no vienas puses cīnāmies, bet cīnītājs ir Dievs, un viņš ir sagādājis uzvaru. Kāds ir viņa sagādātais bruņojums? Un vispirms par mūsu ienaidnieku mēs varam būt vienā galējībā redzēt demonisks uzbrukums pilnīgi katrā ikdienišķā lietā, un tādas lietas ir baznīcas vēsturē bijušas, bet es domāju, ka mēs esam šodien otrā galējībā, pavisam otrā galējībā, kad mēs redzamos ļaunumus, kā sabiedrība, un tas ienāk arī baznīcā, redzamos ļaunums skaidrojam nevis ar Bībeles skatu par velna kārdināšanu sākumā, par cilvēces pazudināšanu, par grēku ienākšanu katrā cilvēkā un cilvēcē, tātad par krišanu, kur velns uzurpēja varu, kur viņam nepienācās, bet gan pārtulkojot visu, kā cilvēku radītas sistēmas, citu apspiešanai, ļaunumu sistēmas, nevienlīdzība, sociālā netaisnība. Un tāpat ir tulkots reizēm 12. Pants, kur ir minēts varas un spēki. Bet Efeziešu vēstulē varas un spēki, protams, ir debesīs, un tie ir garīgie spēki, personiski un garīgie spēki. Mēs to redzam pirmajā nodaļā debesīs, spēki debesīs cīņas trešajā nodaļā debesīs. Pirmās nodaļas, 10. Pants, ļoti svarīgs šajā vēstulē, šī šodienas prediķis ir daļa no tādas garas sērijas, tāpēc atsaucos uz citām lietām. Mēs tajā pirmās nodaļas, 10. Pantā, un ieskatieties viņā, kamēr es runāju, mēs lasam, ka Dievs tagad visu apvieno zem vienas galvas, zem Kristus galvas, viss, kas bija sašķelts kopš krišanas, Kristu samierinot ar sevi jūdus un pagānus, vispolārākos pretstats, kurus nekas nevarēja samierināt. Kristu vien, Kristu otru samierināt ar Dievu, samierināt savā starpā. Vīrus un sievas vienojas. Vienojas, tieši Kristu vienojas, lai vīri mīl sievas, kā Kristus mīlējas draudzi. Vienojas draudzē, viens tēvs, viens gars, viena ticība radīs draudzē jaunu vienotību. Vienojas cilvēks jaunā, nekur citur nepieredzētā veidā. Ir daudz vienotības, ap ko cilvēki vienojās, bet šāda vienotība Kristu nav nekur citur. To ir Dievs Kristu darījis. Un pat bērnus ar vecākiem, dodams jaunu iemeslu, kāpēc paklausīt vecākiem bērniem, un jaunas attiecības darbā starp darba devējiem, darba ņēmējiem, jaunas lietas, jaunas vienotības. Un šai jaunajai kārtībai, kas ir draudzē, un tikai draudzē, jo tur Kristus darbojās, šai kārtībai Velns ir patiešām ienaidnieks, to viņš ienīst, jo tas ir viņa gals, tas iznīcina viņa darbu, tas iznīcina viņa uzurpēšanu, atgriež atpakaļ kā sākumā un vēl labāk. Tas ir Dieva atjaunošanas darbs, ko Velns ienīst un pretojās. Tā ir īsta garīga vara. Tāpēc mūsu izaicinājums draudzē veidot vienotību, kur Kristus ir galva, kur Kristus ir centrā. Draudzē kopā un katram draudzē. Un tam ir milzīga opozīcija. Un to opozīciju var neredzēt. Tas ir kā, kad bija šī Černobiļa savārija, un tur bija radiācija, un bija, protams, jālieto speciāla aizsargtērpi, bet tā kā radiācija ir neredzama lieta, cilvēki devās arī bez aizsargtērpiem. Bet ja viņi redzētu kaut kādā iekārtā, cik tas ir bīstam, viņi, protams, uzvilktu tos skafandrus un dubultā viņus uzvilktu. Tā teikt, aizlūgtu divreiz drošības pēc. Ja mēs redzētu to garīgo cīņu, kāda viņa patiesi ir, kāda opozīcija ir šim Dievu darbam, kas izpaužās draudzē, un ko mēs kaut kādos veidos arī katrs pavisam individuāli piedzīvojam, mēs esam aicināti darīt pavisam vienkāršas lietas, kad ir šī Pāvils iezīmē šo grandiozo ainu par kosmisko cīņu, Dievu, Velnu, Kristu. Bet tam viņš saka, nu tagad dzīvojiet saskaņā ar to, un tad pēkšņi viņš sāk runāt par parastām lietām. Par melu neteikšanu, runājiet taisnību, nezogiet, piemēram, kā izturēties par šķīstību, seksuālo šķīstību, par laulību, par bērnu audzināšanu, pilnīgi visparastākajām lietām, bet šīs ir parastas lietas, bet ir atšķirība tajā, ja mēs viņu sākam realizēt ar Kristu kā galva, varētu teikt, ar Kristus centrētā veidā. Laulībā ir vajadzība kāda vienotība, un vīri un sievas vienojās ap kaut ko, ap dažādām lietām, un šīs dažādas lietas kādu laiku labi kalpo vienotībai, bet kādu laiku. Bet ja kristīgā laulībā ir vienotība, Kristus centrēta vienotība, ja viens otru mīl, kā Kristus ir mīlējis draudzi, tas ir kaut kas pastāvīgāks, stiprāks, pietiekams ilgāk un īstenībā mūžīgi, un tādu lietu Velns ienīdīs, ja tas būs Kristus centrēta Dievu pagodinoši, tur neviens neteiks aiz to izdarīt. Katrs sapratīs, tā ir bijusi Dieva žēlastība. Tādu lietu Velns gan ienīdīs un pretosies, tur būs garīgā cīņa. Ja bērni vecākiem, protams, ja kuru bērnu saprot, jaunieši to sen jau, tā teikt, ir izkoduši, ja grib saņemt vecāku labvēlību, palīdzību, arī mantojumu, vispārējo, un tad kaut kādā mērā jārespektē tie vecāki. Tas viss ir noteikti, tas viss notiks, bet ja bērni gribēs paklausīt vecākiem, kā rakstīts kā Dievam, pildot šo bausli, cienīt tēvu un māti kā paklausību Dievam, tas nebūs iespējams bez Kristus palīdzības un Kristus pazīšanas un viņa godināšanas. Tā būs jau garīgā cīņa paklausīt dažādos un citos apstākļos, un kad vecāki mācīs bērniem šī iemesla dēļ paklausīt, nevis nomotivēs viņus ar kādu izdevīgumu vai kādiem citiem apvāršņiem, tā būs garīgā cīņa. Un tā mēs varam šo vēstuli pārlasīt, ko es tagad nedarīšu, neuztraucieties, ar šādām acīm šie visparastākie uzdevumi, kas mums tiek izvirzīti, kā to Pāvils saka, tagad staigāt Kristu, ir tās parastos uzdevumus veikt Kristus centrētā veidā. Un tas tas, kad tas notiek, kad draudz to izpauž, tas ir pasludinājums uz āru, un ir rakstīts, ka tas ir pasludinājums ne tikai šeit uz zemes, kad cilvēki var redzēt, ka draudz dzīvo atšķirīgi, un atšķirīgi iemeslu pēc iespējams, bet tas ir pasludinājums spēkiem, rakstīts debesīs, tai skaitā tumsas spēkiem. Viņi saprot, ka viņi ir sagrauti, jo tagad šie cilvēki Kristu ir jauni. Tā ir, tas ir mūsu ienaidnieks, un tā ir cīņa. Ko nozīmē uzvara? Ko nozīmē šajā cīņā uzvarēt? Un ieskatīsimies vārdos no 13. Panta. Ņemiet visus Dieva ieročus, lai varētu stāties pretī ļaunajā dienā un pārvarējuši pastāvēt. Tad nu stāviet stingri, un tad vēlāk lasīsim tālāk. Un šeit ir šie vārdi stāvēt, pastāvēt, stāvēt stingri. Uzvarēt nozīmē vienkārši pastāvēt. Tas nenozīmē kādu īpaši kaut kādā nozīmē uzvarošu dzīvi, spozmas pilnu, bet vienkārši pastāvēt tajā vietā. Stāvēt stingri un kurā vietā pastāvēt Kristu. Otrajā nodaļā mēs lasījām šajā vēstulē, ka tagad Kristu mēs esam celti sēdināti, ir šis vārds sēdināti, augstā vietā. Kopā ar Kristu pie Dieva labās rokas. Mums tiek dot labu vietu. Un it sevišķi viņi izklausās laba, ja mēs apsveram to alternatīvu, kas ir kopā ar vēlnu, kas ir šīs pasaules valdnieks zem Kristus kājā. Tā vieta ir daudz labāka. Un pastāvēt šajā vietā Kristu, tas ir tas uzdevums. Vienkārši pastāvēt nebūt izkustinātam. Un šie vārdi ļaunajā dienā visam stāties pretī, gan stāties pretī tā ir cīņa, šeit šis vārds cīņa, kas tiek lietots arī romiešu cīņā. Tā tad skaidrs, ka būs jācīnās, lai pastāvēt mums mēģinās izgrūst no tās vietas, iedomājos sumo cīnītājus, kas reizēm tā liekas tur vispār kaut kas notiek, vai viņi ir aizmiguši, viņi vienkārši tur pozīcijas, vienkārši stāv. Ja? Lai pastāvēt ļaunajā dienā, ļaunā diena, tā ir diena, kad tu tiec īpaši pārbaudīts. Tā var būt slimība. Sev vai kādam tuvajam, tā var būt kādas lielas ciešanas, kas nāk pāri. Tā var būt arī labklājība, liels labklājības pieaugums, tiec jaunā veidā kārdināts, pārbaudīts, lai izgrūstu tevi no vietas. Un uzvarēt nozīmē pastāvēt Kristu šajā pārbaudīšanas dienā, kad visi tavu ticību, visi tavu pamati, visi tavus bruņas, kurās mēs tuliņ ieskatīsimies, tiks pārbaudīts, vai tu esi bruņojies, vai tu esi bijis neabruņots un negatavs šai ļaunajai dienai, šai cīņai. Un kā mēs lasījām, viņi būs, viņai ir jābūt. Tātad uzvarēt nozīmē vienkārši pastāvēt. Vai tas nozīmē, ka mēs tiekam darīti īpaši tādi stipri un muskuļaini, ka ir tāds stereotips, ir kaut kādi tādi tā kā stiprie kristieši, viņi stiprāk paši pa sevi. Drīzāk nē, vai tā kā ticības varoņi, pat Pāvils, ko Viestrs pieminēja, teica, lūdziet par mani, apustulis Pāvils, varenais apustulis Pāvils, teica, man vajag jūs lūkšanas, es neesmu pats par sevi stiprs, es esmu vājš, bet es varu būt stiprs Dieva spēkā. Tas ir kaut kas, ko mēs uzvelkam, jo tas cīnītājs, un no kurienes nāk šī bilde par to bruņoto cīnītāju, par to stipro cīnītāju, viņa nāk no Jesajas grāmatas, kurā cīnītājs ir pats Dievs. Tur ir tie Jesajas grāmatas 59. Nodaļa un tādas gaudas par to, kad nav palīdzības, kad neviens nav taisns, neviens nav stiprs, par tādu kā Dieva tautas vājumu, ka viņi nav labi cīnījusies, un tad nāk varons cīnītājs uzvarētājs. Un kas ir šis varons? Tas ir Dievs pats. Jesajas grāmatas 59. Nodaļas 17. Pants, viņš, tas ir Dievs, apvilka taisnību kā krūšu bruņas. Glābšanas bruņu cepuri uzlika galvā, un tad viņš cīnās. Tā ir nodaļa, kurā ir arī šie vārdi, ko mēs daudz zinām, ka Dieva roka nav pa īsu, viņš var palīdzēt. Un kā tad viņš ir palīdzējis? kur viņš ir tā vareni cīnījies, kur viņš ir varens un bruņots. Protams, tas ir nākdams Kristums, tikko bija Ziemassvētki Dievs, mūžīgais Dievs, nāca cilvēka veidā mazais bērniņš silītē, brīnišķīgi, bet viņš tur nesākās, viņš ir mūžīgais Dievs, kas bija, tad viņš piedzima. Viņš ir izrādes tas cīnītājs ar bruņu, ar bruņām šeit un galvā stiprais uzvarētājs. Un viņš guva uzvaru, pārliecinošu uzvaru par visiem šiem tumsas spēkiem. Samien viņš zem savām kājām vēlnu. Vēlns ir stiprāks par mums, bet viņš nav stiprāks par Kristu. Kad mēs esam Kristu, tad mēs esam ietērpti šajās bruņās. Un uzlikt šīs bruņas nozīmē tā kā uzvilkt Kristu. Bet ko tas nozīmē? Tā nedaudz abstrakti, vai ne? Ko tas nozīmē? Un par to viss galvenais. Kā viņu praktiski uzvilkt, attiecināt. Mēs ejam pie šiem pantiem par tad uzvalkiet visu Dievu ieročus. No 13. Ņemiet visu Dievu ieročus, lai jūs varētu stāties pretī ļaunajā dienā, visu pārvarējuši pastāvēt, tad nu stāvēt stingri. Un tagad sešas lietas, sešas, ja, apjozušies ar patiesību, kaut kas apjost, aplikuši taisnības bruņas, tas ir šeit, apāvuši kājas, lai būtu gatavi cīņai par miera evaņģēliju, jeb lai jums kājas ir apāvis miera evaņģēlijas, kājas ir kaut kā darīts stiprs, var nostāvēt, nenogrūdīs. Tas bija trīs, un šīs trīs mēs esam tuvāk apskatījuši novembras prediķī, un tagad vēl vienreiz dziļāk neieiesim. Un nākamās trīs no 16. Pie visu tās atveriet ticības vairogu, ar kuru nodzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Tātad vairogs vēl pie tā, kad kājas ir kārtībā, josti kārtībā, tas nav tāds apģērbs tā kā pidžamā kaut kāds ļengans, bet kaut kas stingrs ar josti, tas ir stingrs kājas no vietas, lai nevar izkustināt bruņas šeit augšā, lai nevar tā patiešo sašaut vai iecirst. Tagad vairogs rokās, galvā pestīšanas, bet bruņu cepuri, tātad galva, un labi, vairogs šajā rokā un šajā rokā, kas? Gara zobens, jābūt cīņas ierocim, tā nav tikai aizstāvēšanās, kaut gan pārsvarā ir, gara zobens, kas ir Dieva vārds. Kas ir Dieva vārds, satveriet šos visus. Un es jau pavisam īsi atgādināju tos, kas bija šie pirmie trīs. Pats pirmais bija patiesība, tā bija josta, lai ir stingra. Vēlna galvenais ierocis ir meli. Tas ir pats galvenais numuru ierocis meli, un tāpēc galvenais pretmets un gatavība ir pretī likt patiesību. Taisnības bruņas. Taisnuma bruņas, mūsu galvenais vājums ir tas, ka mums pietrūks pašiem savu taisnumu, bet kungs mums dod savu taisnumu, Kristus taisnumu, un mums nevar sakaut, ka mēs tās taisnuma bruņas satvaram. Taisnuma bruņas mums ir virsū. Un tagad ejam pie šiem trīs, kas mums ir šeit. Tātad ticība, ticības vairogs, pestīšana bruņu cepura, Un vārds kā cīņas ierocis. Visi šie trīs un būtībā visi šie seši jau ir viens. Tas ir Kristus paveiktais, ko viņš priekš mums ir paveicis pie krusta. Taisnība, ko viņš ir sagādājis, pestīšana, drošība. Tajā visā ieģēpties. Tā ir arī viņa mīlestība, jo tas ir viņa lielais mīlestības darbs nākt un atdot savu dzīvību par mums un mums šo visu sagādāt. Tā ir viņa mīlestība un kristiešu stiprās bruņas ir ietērpšanās viņa mīlestībā. Uzvilkt viņus virsū. Tātad vairogs, kas nodzēš ugunīgās bultas. Vēlnam nemaz nav grūti mūs aizdedzināt ar ugunīgajām bultām, jo mūsu miesas vēlmes ir ļoti, ļoti, ļoti stipras un ļoti visu laiku aktīvas, un viņam vajag tikai nedaudz mūsu. Tas degmaisījums ir gatavs, viņam vajag tikai nedaudz mums trāpīt, un viss aizvilstās, mēs iedegamies par kaut ko. kas mums nenesīs nekādu labumu, tie ir vēlni meli. Viņš vienmēr melo, mazāk kā viņš meloja no sākuma pievīla Ādamu un Ievu, tas būs jums labāk, jūs zināsiet, jūs būsiet kā Dievu, viņš meloja. Šī zemiskā radība meloja un noticēšana tam bija briesmīga krišana cilvēkam. Un tā velns melo no paša sākuma un visu laiku un katru reizi un nekad nesaka taisnību. Lielās un grandiozās lietās no 18. 19. Gadsimta cilvēku vairāk atkāpās no Bībeles patiesības, vēlāk noticēja komunismam un satvēra to, un 20. Gadsimta šīs lielās, grandiozās melu lietas, kur vesels civilizācijas pievilkt, vai sīkās lietas, bet kuras ļoti ietekmē dzīves, kā ikdienā, kā laulībā, kā kaut kur darbā, kāda sīka mela, tā man būs labāk neusticēties Dievam. Pievilt. Un to viņš var izdarīt ar savām ugunīgajām bultām, mums viegli aizdedzināt, bet visugunīgākās bultas nosprūdīs ar ticības vairogu, kā mērcētā ozola vairogā izzisīs ar ticību. Un kas ir šī? Ticība, kas ir tik stipra, tas ir kaut kas mūsos, ka mēs varam būt tādi ticības varoņi. Tas ir ticēt kaut kam, kas ir stiprāks par mums. Un, protams, tā ir Kristus glābšana. Slavenais pants Efeziešu vēstules 2. Nodaļā 8. Jo žēlistībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums. Tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Un dāvana ir nevis ticība, bet šī žēlastība un glābšana ir dāvana. Un kā šo glābšanu un žēlastību, kā viņi var saņemt? Viņi var saņemt vienkārši ar ticību. Un kaut vai tā ticība būtu vāja, tas ir pietiekoši, tas ir tikai instruments, ar ko satver glābšanu, kas ir stipra. No veciem puritāņu skolotājiem Tomas Gudvins teica, ka pēc Dievs tieši ir izvēlējies šo instrumentu ticību, Jo to var jebkurš, to var pat visvājākais, to var tikai satvert šo vareno glābšanu, kaut vai ar savu niecīgajām ticības rokām satvert. Un ja viņš viņu ir satvērs, viņš ir satvērs visu Kristu, visu. Nav tā, ka kādam ir mazāk, kādam ir vairāk. Ja tu ticībā tveries žēlistībā, tu esi glābts, un tev pieder viss Kristus, tev ir milzīgs vairogs, kas spēj nodzēst pilnīgi jebko, jo viss Kristus ir tavs šajā ticībā. Un pestīšanas bruņu cepure ir būtībā tas pats, tikai tas pasargā tavu galvu, šī pestīšana, kur tu saņem ticībā, tu esi pasargāts visu un arī tavu galvu. Ja tavu galvu ir droša, ja to nevar sadragāt, ja tev ir kaut kāda droša lieta virsū, kas tevi sagādāt no ārienes. Tad tu esi karotājs. Tam, kuram kaut kas ar galvu no kārtībā, tas nav karotājs. Ievainots vai galvā ir visi šie tik svarīgie cilvēku uzbūvi. Protams, ir citur arī dažas svarīgas lietas, bet galvā ir viss, kas ir vajadzīgs, ja? lai būtu darbojošs. Viņi ir jāpasargā šī pestīšanas bruņu cepure. Karot spējīgs, koordinēts, domāt arī svarīgi, runāt, redzēt, dzirdēt pareizi. Tas viss ir vajadzīgs. Pestīšanas bruņu cepure. Un visbeidzot, kopējā skaitā sestais. Un es izaicinu viņus atcerēties konkrētā veidā. Tie mums ir doti kā tādi, varbūt, atminēšanās līdzekļi. Iedomājieties, kad nebija arī cilvēkiem teksts rokās. Mēs domājam, nu, kad man vajadzēs, tad es atkal izlasīšu. Mums ir visiem bībeles, un mums jau ir ierīcēs bībeles, bet ja nebija nodrukāts, nebija, taču visiem nevarēja būt šis dārgais pergaments. Vajadzēja šādas lietas atcerēties, kāds tas ir atmiņas instruments, ka tu var atcerēties, kas man ir kājās, kas man ir josta, kas man ir vairogs, kas man ir galvā. Un es gribu izaicināt, ko es pašā sākumā gribēju darīt. Kādu konkrētu kārdinājumu, kurš tev atkārtojās, kurš nāk un tu zini, ka viņš atkal būs. Pamēģini tad, kad viņš būs, atcerēties šos ieročus, kā vismaz kādu no šiem ieročiem, domāt, kā tas, ja es šo pielietot, kaut kas mainītos tieši tajā kārdinājumā, uzbrukumā. Un arī to pašu es gribētu attiecināt uz kādām izaicinājumu brīžiem draudzē, draudz dzīvē, kalpošanā, kur ir kāds varbūt problēmas, kas atkārtojās. Kā būtu, ja mēs pielietotu, atcerētos šos ieročus tieši tā, kā Pāvils mums viņus ir devis. Tātad sestais zobens Dievu vārds. Uzbrukuma ierocis, mēs varam domāt, nu, galvenais, ka man ir virsū bruņas, man nekas nevar notikt, bet uzbrukums arī ir nepieciešams, jo mēs esam neitrālā, neesam neitrālā teritorijā, neesam neitrālā. Un būs vajadzīgs uzbrukt Mārtiņa Lutera šī dziesma, un Jānis solīja, ka mēs viņu dziedāsim šodien. Stiprā pils, un tur ir šie vārdi. Viens vārdiņš to var aizdzīt, proti vēlnu. Vēlnu var aizdzīt ar vienu, viņš ir ļoti stiprs, bet viņu var aizdzīt ar vienu vārdiņu. Un tas ir šis Dieva vārds gara zobens. Tātad vārdam, mums liekas, tas ir teksts, ko viņš man palīdzēs, vai šis teikums. Varbūt tādā grūtā kārdinājuma brīdī nav pirmā doma ķerties pie kaut kā rakstīta. Bet patiesībā šim vārdam ir Gara spēks iekšā, tas ir pats gars, it kā tu varētu dabūt, mēs runājam par supervaroņiem un superspējām, ja, un kādi tikai nav, ko tikai nevar darīt. Mans brāļa dēls, mazais puika teica, es gribu supervarons. Ne, saka viņš tā, vai ne? Viņš, nu, tas ir iedvesmojoši, jo mēs jūtam, ka mūsos ir vairāk šī supervaroņa tēma, kāpēc es par to runāju? Tas ir ultimatīvais superspēja un superierocis. Tas ir zobens ar gara spēku, un viņš neutralizē šo ienaidnieku. Un tas ir tas ierocis, ar kuru mēs būtībā saņemam un uzvelkam. Mēs runājam to, kā tad mums uzvelk to Kristu, visus pārējās savus bruņus un ieročus. Mārtiņš Luters teica, ko dot, ja Kristus ir nomirs par mani un visu ir to izdarījis. Es nedot neko, ja es to uz sevi neattiecinu. Viņš to ir izdarījis, bet es staigāju un uz mani tas neattiecās. Pareiz jānotiek šai attiecināšanai. Un to mēs daram ar gara zobenu, ar vārdu. Mēs attiecinam evaņģēliju personīgi uz sevi, uz savu situāciju, uz uzbrukumu, uz kārdinājumu. Jo, starp citu, viss pārējais mūs nekavējās ar vārdiem iedarboties uz mums. Visi cilvēki, visi labvēlīgi, ļaundabīgi pret mums noskaņot, neitrāli, it kā noskaņot tie, kas mums cenšas kaut ko pārdot, tie, kas mums cenšas ietekmēt, tie, kas mums cenšas apsolīt labāku dzīvi. Visi darbojas ar vārdiem. Un tāpēc vienīgais, kas un arī vēlns darbojās, tā ir skaitā ar vārdiem. Tāpēc mums ir vajadzīgs Dieva vārds, kas ir gara zobens, kas vienīgais var uzvarēt. Ja mēs esam tik ietekmējami ar vārdiem, atcerieties to kādu reizi, kur kāds pateica kaut ko, kas iedzēla sirdī ar vārdiem, kas palika ilgi, to var ar vārdiem izdarīt. Ja Angļiem ir šis teiciens, kad koki un akmeņi var salauzt kaulus, bet vārdi, un tā tālāk, ja jūs zināt šo teicienu, vārdi ir vēl stiprāki par to. Mums ir vajadzīgs Dieva vārds gara zobens, kurš ienes un pielieto evaņģēliju, lai viņš ieplūst, kas uzliek šīs visas bruņas. Visām mūsu daļām. Iepriekšējā nodaļā, 5. Bija liela tēma, pildieties ar Dievu vārdu, ja pildieties ar garu, tur bija rakstīts, vai ar vārdu, kas ir tas pats, kas ir prestats, pildīties ar vīnu. Un ja vīnu daudz dzer, mēs zinām, kas notiek, kā tas ietekmē dzīvi, ja viņi ļoti regulāri dzer, un var arī parēķināt, ja viņi dzer vienreiz dienā, tas būtu 365 devas ir divreiz un tā tālāk. Tas ir ļoti, ļoti eksponenciāli mainās. Un tāpat ar vārdu, ko nozīmē pildīties ar vārdu un kā viņš vadīs dzīvi. Tātad satveriet viņu vienmēr. Tas varētu būt, ko gan Pāvils viņu ieliek kā sesto, tā kā pirmais instinkts, kā to visu uzvilkt virsū. Mācīties vārdu no galvas, kādas rakstu vietas, mācīties pašu no galvas, mācīt bērniem. Viņš noderēs negaidītās situācijās no galvas iemācītie panti. Tāda vārdu sadraudzība. Ikdienas lasīšana, lūk, mēs domājam par jaunu gadu un par kalendāru, ko mēs cik reizi ieliksim, kādus sportu un fitness un visu, ko vajadzētu, un to visu vajag. Un šis ir tas mans prediķis par to kalendāru, kā iezīmēt, kādā krāsā kalendārā burtiski iezīmēt to vārdu lasīšanas reizi. Tas mums ir šeit pamudinājums tieši no vārda, bet var arī uz to paskatīties socioloģiski, tas nebūtu pirmais un galvenais veids, kā darīt, bet un tas ir jāskatās vienmēr vārdu gaismā, bet ASV tika veikts tāds liels pētījums par Bībeles lasīšanas biežumu, un viņa tīri socioloģiski ietekmi uz kristiešu dzīvi, un viņa atklāja tādā ļoti lielā diezgan pētījumā, ka tas kritiskais biežums ir četras reizes nedēļā, ja lasa vārdu, ka tad ļoti stipri mainās tieši kristiešu dzīve, un tie mērījumi bija tādi, kā cīņas ar atkarībām, kā uzlabojumi, kam ir depresija, piemēram, reāli uzlabojumi. Nezinu, pornogrāfijas lietošana, kas cīnās ar to, ka tas panāk reāli izšķirošu lūzumu punktu lasīt vismaz četras reizes nedēļā, kad mazāk par četrām reizēm nedēļā bija relatīvi maza ietekme. Un, ja mēs tā apmēram sadalām, kad mēs svētdienā dzirdam vārdu, tad mums ir, piemēram, Bībeles studija, tās būtu divas reizes, un tad būtu vienreiz kaut kur es pats izlasu, Un tad vēl ceturtā reize, un tad sākās tā kā patiešām tāda liels lēciens, liels uzlabojums tajās, varētu teikt, lietās, kurās mēs cīnamies, liels izmaiņas. Nu, pārāk brutāls tāds kvantitatīvs veids, es tam nedod priekšroku šādu skatīties pašam vārdu un evaņģēlija spēkam, bet ja tas mums palīdz varbūt aizdomāties, jo mēs citas lietas arī tā plānojam, mēs liekam kalendārā, cik bieži, ko mēs darīsim un kā mums notiks šī gara iedarbība mūsu dzīvē. Ja mēs viņu nepielietosim, nepalasīsim, tad viņas tur nebūs. Tad viņas tur nebūs. Ikdienas lasīšana, tad kādi īpaši vārdi, tādi saldi vārdu uzņemšanas veidi, bez kāda mērķa gatavojoties studijām vai kādam kaut kur ļoti nopietni. Vienkārši tā kā priekam kaut ko palasīt, kādu psalmu. Ļoti svarīgi sasildīt sirdi ar vārdu, citādā kaut kas cits viņas sasildīs. Un citā virzienā varēs ļaunais iešaut savus ugunīgās bultus, bet tikai vārds mums sniedz evaņģēliju. Un tad arī iemācīties kādas cīņas pantus, tieši kādām cīņas situācijām, kādam uzbrukumam, kur tieši likt pretī šo gara zobenu viens vārdiņš, to var aizdzīt. Mēs ar manu brāli viestu šonadēļ satikāmies un atcerējāmies, cik svarīgi bija, ka mēs bijām, Jā, pavisam jauni kristieši pirms gadiem aptuveni vienā laikā kungs mūs veda glābšanā, ka mēs mācījāmies no galvas šīs piecas kristiešu pārliecības, kur bija klāt attiecīgi pants no katra, un cik daudz viņi ir vēlāk noderējuši. Mēs pat iedomāties nevarējam, kā viņi ir noderējuši. Tātad šie ir tādi kā cīņas panti, bet neizslēdzam arī to saldo medus uzņemšanu vārdam, vienmēr nav jābūt tikai cīņai. Bet patiesībā tas saldais arī var būt ļoti, ļoti spēcīgs. Un šī būs lieta, kurai vēlns uzbruks visvairāk, jo tas ir tas avotiņš, kur pieplūstas spēks, tas ir tas savienojums, kas viņu visvairāk par visu iznīcina. Vispār jau viņš var imitēt, atcerieties, ka viņš ir gaismas eņģelis, viņš var imitēt pilnīgi vispār jau izņemot pašu Dievu vārdu savā īstajā, kur ir Dievu gars iekšā. Sludinātājs, Anglijas sludinātājs Spurgeons, kurš atšķirībā no manis ar mikrofonu, kurš 10 000 sludināja bez mikrofona, un kā teikt, bija tāds vārda cīnītājs, viņš teica, ka tā būs galvenā cīņa, vēlns tev centīsies sadalīt no tavas bībeles. Lai tu nepalasi, vai ar aizņemtību, vai ar citām interesēm, vai jebkādiem iemesliem, nogurumu, slimību, vēl kaut ko, lai tikai tu nepalasi, un ja viņam tas izdosies, tad viņš konkrēti tajā cīņā būs uzvarējis uz to brīdi. Nekas Dievs būs stiprāks, viņš vedīs atpakaļ, bet tas tā ir. Tas tā ir, tas ir personīgi. Un kā draudzēji mums Mums jāzina, ka mums arī uzbruks, lai mēs novirzamies, lai mēs daram kaut ko citu, lai mēs daram kaut ko noderīgāku, kaut ko praktiski taustāmāk, nevis sludinam, vienmēr mācam atkal to Bībeli, lai mēs daram kaut ko, kas mūs vienot ar citiem cilvēkiem vairāk, tad tā, ka mēs pārāk atšķiramies, vai ne? Tas taču nav patīkami, mēs gribētu tā kā vairāk saplūst ar labajiem darbiem, labajām lietām, bet gara zobens Dieva vārds, turamies pie tā. Jo neviena dvēsele nekad nav glābta nekā citādi kā viens ar evaņģēliju vārdu. Ir lietas, kas palīdz, tā ir taisnība. Un šis nekādā gadījumā nenozīmē, ka nevajag darīt daudz dažādas lietas, ir sevišķi tās, kuras Dievs mums ir uzdevis tajā pašā vārdā. Bet pašam vārdam jābūt centrā. Citādāk viņā nebūs tas glābjošais spēks, nebūs gara spēks, tas būs kā šis... Burgeris, kur bija cerēta gaļiņa iekšā, un tur izrādes viņas nav. Viņa apēda it kā vai arī kūka, kurai ir tikai glazūra, bet nav iekšā tas labais saturs. Tātad turēsimies pie vārda, jo tas ir gara zobens. Arī kā draudz mūsu plānos nākošā gada mūsu apņēmībās. Caur vārdu mūsu sirdīm tiek mācīts Kristus izdarītais viņa mīlestība, tās ir bruņas. Tikai tā var sasildīt mūsu sirdis, citādāk tā sāk karst un kaist uz citiem dieviem neizbēgami, ja mēs to neseņemam, to mīlestību neieberzējam. Mārtiņš Luters salīdzināja vārdu ar smaržīgām tādām zālītēm, tā kā tējām, piemēram, viņas tā kā, ka viņas tur stāv, viņas nemaz tā nesmaržo, bet tad, kad tu viņu tā kā paberzē mazliet, tad tā smarža, tas aromāts, Viņš iznāk ārā, viņš ir patīkams, un tā arī ir vārdu ar šo bībeles, tā kā studēšana, lasīšana, dažādi var saukt, pārdomāšana, uzņemšana, ir jābūt tādam procesam, lai mēs to labumiņu dabūtu. Un vārds mums izveidotās pārējās bruņas, piemēram, ticības vairo kāt, lai mēs tveramies, ja mums netiek izveidots, pie kā mums tvērties. Mums pašiem tas ticība kā spēks tādā budistu veidā, nē, tas tā nedarbojās. Vai austrumu reliģiju vai zvaigžņu karu tādā force, ja, veidā. Tas nav iespējams, viņi nevar dabūt. Mums jāatverās pie kaut kā, kas ir stiprs, to izveido vārds. Tas darīs mūsu stingrus. Un 18. pants, kad mēs jau esam runājuši par šiem visiem sešiem bruņām ar lūkšanām un aizlūkšanām, lūdziet garāju brīdi. Viņš izklausās kā tas septītais, un tas tāds labs skaitlis, septītais ierocis. Bet es esmu pārliecināts un kopā ar citiem labiem komentētājiem, ka lūkšana tas ir veids, kā mēs... uzvelkam, pielietojam šos sešus veidus, tad, kad tu domā, par ko man lūgt. Dažreiz liekas, nu, vajadzētu aizlūgt, bet nu, es tā īsti nezinu, par ko lūgt, tādas ļoti spiedīgas vajadzības nav vai kā. Šī, kā garīgā cīņa, tā ir lūgšana uzvilkt virsū, vai man ir īsti apava, vai man ir jost kārtībā, vai man ir bruņu cepura galvā aizlūgt tajā brīdī, uzlikt viņas virsū. Lūgt par šo, un tas ir pa sevi, mēs esam ļoti individualistiski, es ar tā domāju, laikam tā runāju, bet šeit ir rakstīts ne tikai par sevi, bet par visiem svētajiem. Tādā veidā pat domāt arī par brāļiem un māsām, tu vai tu domā, ko viņš cīnās, kas viņam notiek, aizlūdz par viņu, aizlūdz par, vai viņš ir uzvilcis visas bruņas, tas tev dos pamudinājumu varbūt parunāt, kas ir ar viņu pestīšana, kas ir ar viņu vārdu uzņemšana. Vai viņš ir tā kā jūtās droši un pasargās, vai viņi bruņu cepuri kārtībā, lūk par citiem, kā Pāvils saka, lūdziet par manīm, lai man būtu drosmi runāt, viņam to vajadzēja citiem mūsu brāļiem, māsām citu, kaut ko vajag. Tas mums arī rāda kā draudz, ka mēs esam kā viena miesa kopīga. Un šie romiešiem esot bijuši tādu vairogu, gan arī vai ķermeņa augumā, un viens no aizsardzības veidiem, kad viss sastājās un saliek tos vairogs, tas ir necaursitams tā kā mūris, vai ne? Vai visiem ir tajā vairoga kārtībā ļoti svarīgi vienam par otru lūgt. tādai pilnai aizsardzībai drošai, jo, ja viens tiek izsists ārā, tas ienāks un attieksies uz pārējiem visiem un uz vienotību lūkšanas. Cik ļoti svarīgi mēs ieraugam ir šī mūsu svētdienas lūkšana, visas lūkšanas, kas vai notiek pa nedēļu vai studijās jaunieši, jūs, kad ir taks kalpošana iesākta, neaizmirstiet, kas ir liels iedrošinājums šogad, neaizmirstiet arī atsevišķi satikties, aizlūgt par viņu, tieši aizlūgt, izrādz tā ir garīga cīņa, tur būs nāks un mūsu jaunieši un citi, tur būs evaņģēlijas, tātad par to vajag aizlūgt, jo tā ir garīga cīņa. Un pavisam tālāk 23. Pants, kas ir šim gabaliņam noslēgums un visai vēstulē noslēgums. Ievērosim ar kādiem vārdiem Pāvils visu noslēdz, ka viņš ir tā kā runājis par šīm lielajiem tematiem, lielajām cīņām. 23. Miers brāļiem un mīlestību līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Žēlistību, lai visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu ar neiznīcīgu mīlestību. Ievērojiet, šeit ir kādus vārdus Pāvils saka, miers brāļiem un mīlestību. Viņš viņus atstāja ar mīlestību, tas ir galvenais. Pāvila vēstules šī lūkšana, vēstules pašā vidū trešajā, viņš teica, es lūdzu uz ceļiem krīt, lai jūs saprastu, cik liels ir platums, augstums, garums un dziļums Kristus mīlestībai, lai jūs to satvērtu, lai jūs saprastu, ko viņš ir izdarījis. Tas ir tas spēks, tās bruņas, tas stiprums, žēlistība un mīlestība. Visiem ar to viņš viņus atstāja. Es nolasīšu jums apsvarot, kas tad ir Kristus mīlestība, ko viņš mums darīja no Augustīna, dažas rindas no Augustīna. Mēs zinām brāļu un māsas, un to turam visstingrākajā ticībā, ka Kristus par mums ir vienreiz miris. Taisnais par grēciniekiem, kungs par vergiem, brīvais par gūstekņiem, ārsts par slimajiem, bagātais par trūcīgajiem, meklētājs par pazudušajiem, izpircējs par pārdotajiem, gans par avīm, un kas visvairāk iedvež bijību, radītājs par radītajiem. Paliekot tas, kas viņš vienmēr ir, nododot to, par ko viņš tika padarīts. Paslēpts acīm dievišķībā, redzams acīm cilvēcībā, savā spēkā dzīvību dodošs, savā vājumā mirstošs, savā dievišķībā nemainīgs, savā miesā spējīgs ciest. Tā viņš mūs mīlēja, dodot sevi par mums. Tā ir viņa mīlestība, ko Pāvils piekodina. Atklāsmes grāmatā, kur ir septiņas vēstules septiņām draudzēm, Efeziešu vēstule ir tā, kurai ir šie vārdi. Atgriežieties pie savas pirmās mīlestības, ka viņi ir tā kā sākusi atzist, vai kā tā pirmā mīlestība Efeziešu. Pāvils tik daudz viņam runā, tik daudz viņam rāda, kā cik liela šī mīlestība, ko Kristus nāca pie viņiem, lai viņi pie viņas tvarās būtu no jaunas sasildīti, atgriežieties pie savas pirmās mīlestības. Un šīs septiņas draudzes ir, protams, visas pasaules draudzes un visas baznīcas, un tāpēc arī, un tai skaitā arī mūsu draudze, un tāpat arī mūsu draudzei, lai mēs, un tas ir tā kā mūsu 2020. Kunga gadam, lai mēs esam, atgriežamies, lai mēs esam stingri, Pie pirmās mīlestības, kas ir tā karstā, ja, pirmā dedzīgā mīlestība, kas ir uz Kristu, jo viņam ir tik liela mīlestība uz mums. Tas ir mūsu kopīgi, es negribu teikt novēlējums, jo es esmu daļa no šī draudze. Tas ir lūkšana un domas šim nākošajam gadam, kur mēs tūlīt iesāksim.